Latvijas Radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Pļaviņu ūdens krātuvē pie Zeļķiem aplūst zemākās vietas. Tā kā naktīs gaisa temperatūra pazeminās, pļaviņu ūdens krātuvē turpināsies ledus un vīžņu blīvēšanās, ūdens līmenis paaugstināsies un aplūdīs plašākas teritorijas. Šogad janvārī plašas plūdus piedzīvoja Jēkabpils. Valdība šodien izskatīja priekšlikumu šī gada valsts budžetam. Visus Saeimas opozīcijas priekšlikumus valdība noraidīja, jo tie būtiski palielinātu budžeta deficītu. Saeimā budžetu paredzēts izskatīt 8. martā, lai tas stātos spēkā 1. aprīlī. Krievijā noticis plašs lidrobotu uzbrukums. Krasnodaras novadā lidrobots izraisījis plašu ugunsgrēku. Nelieli postījumi ir arī citos novados. Tā ziņo Krievijas amatpersonas un mediji. Sanktpēterburgā uz stundu slēdza pilsētas gaisa telpu un gaisā pacēlās iznīcinātāji. Vienu lidaparātu notrieca Maskavas reģionā. Šis ir viens no lielākajiem dronu uzlidojumiem Krievijā. Maskava apgalvo, ka dronus raidījuši Ukraiņu spēki. Moldovā notika jau otrā pret valdību vērstā demonstrācija. Galvaspilsētas Kišiņevas ielās izgāja vairāki tūkstoši cilvēku. Viņi pieprasīja neieraut valsti karā un prezidentes Maijas Sandu atkāpšanos. Protestu rīko organizācija, kas sevi dēvē par tautas kustību. Kustības vadītājs par darbību Krievijas interesēs ir iekļauts sankciju sarakstā. Moldovā arvien vairāk satraucas, ka Maskava plāno gāzt Moldovas valdību, lai pakļautu valsti Krievijai un novērstu to no mērķa pievienoties Eiropas Savienībai. Somijas un Zviedrijas dalība NATO ir augstākā prioritāte. Tā šodien vizītē Helsinkos norādīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš mudināja Turciju un Ungāriju bez kavēšanās ratificēt abu šo ziemeļvalstu uzņemšanu. Turcija piekritusi martā Briselē atsākt sarunas ar Somiju un Zviedriju, bet Ungārijas parlaments izvērtēs ratifikāciju tuvāko dienu laikā, pastāstīja Stoltenbergs. Viņš cer uz pozitīvu iznākumu drīzumā. Somija sāk būvēt žogu uz robežas ar Krieviju. 200 km garais žogs būs vairāk nekā 3 metrus augsts ar dzeloņstieplēm. Somijā satraucas, ka Krievija varētu izmantot migrantu plūsmas uz robežas politiskiem mērķiem. Bet Dānija atcēlusi valsts svētku dienu. Ietaupīto naudu novirzīs aizsardzībai. Ir atcelti reliģiskie svētki, kas pazīstami kā Lielā lūkšanu diena. Šos svētkus Dānijā atzīmē 4. piekdienā pēc lieldienām un svin jau kopš 17. Gadsimta. Valdības plāni raisīja plašu neapmierinātību. Valdība apgalvo, ka militārām vajadzībām vajadzīgs vairāk naudas. Valsts aizsardzība kļūs par prioritāti līdz ar Krievijas pret Ukrainu izvērsto pilna mēroga agresiju.